Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan selepas sholat maghrib kali ini kita diberi kemudahan kembali untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah, di mana kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Marid yaitu tentang menjenguk orang sakit, dan masih kita lanjutkan tentang doa-doa atau bacaan yang dibaca ketika menjenguk orang sakit. Pembahasan terakhir yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas, di mana Nabi SAW pernah menjenguk seorang Arab Badui. Beliau menjenguknya, dan ketika beliau menjenguk, beliau mengucapkan la ba'sa tuhurun insyaallah. La ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa, moga dengan sakit tersebut atas kehendak Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada. Ini salah satu bacaan yang dibaca ketika menjenguk orang sakit. Kemudian kita lihat kesempatan kali ini yaitu tentang kunjungan Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW itu sakit. Yaitu hadisnya dari hadis nomor 909, hadisnya dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu mendatangi Nabi SAW, faqal, dan ketika itu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ishtakaita, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Maka ketika itu Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Kemudian ketika itu Nabi SAW dibacakan doa oleh Jibril. Jibril mengucapkan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'udhika min syarri kulli nafsin au aini hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini adalah salah satu ruqyah yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu ruqyah yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bacaannya tadi adalah bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika. Yaitu dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari kejelekan segala setiap jiwa atau kejelekan orang yang hasad dengan penyakit ainnya. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Bismillahi urqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis ini sudah kita sebutkan sebelumnya, dan beberapa faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu yang pertama, bolehnya meruqyah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bolehnya meruqyah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kalau yang diajarkan dalam hadis ini, ini bacaan ruqyah berupa zikir. Dan ruqyah bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di sini disebutkan oleh disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ya, terbitan Kementerian Agama Kuwait. Ini disebutkan bahwasanya ruqyah boleh jadi yang pertama berupa kitabah, berupa tulisan. Jadi ditulis di suatu lembaran, kemudian setelah itu sebagian ulama itu menyelupkannya ke dalam ya sebuah wadah. Kemudian nanti airnya itu diminum. Sebagian ulama membolehkan seperti itu. Kemudian bisa juga yang kedua berupa qiraah, yaitu dengan membacakan. Yaitu membacakan apa? Membacakan ayat Al-Quran atau membacakan zikir-zikir dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ketentuannya dijelaskan oleh para ulama. Jadi bukan hanya dengan sesuatu yang dibaca, bukan hanya dengan qiraah saja, namun ruqyah juga bisa berupa kitabah. Ya, bisa berupa tulisan. Adapun ketentuannya, ini sudah pernah kami sebutkan, ya, ketentuan sesuatu boleh dijadikan ruqyah. Ini disebutkan oleh Al-Qastalani, disebutkan oleh penulis Aunul Ma'bud, ada tiga syarat sesuatu boleh dijadikan ruqyah. Yang pertama, yang dijadikan ruqyah itu adalah dari kalamullah atau nama dan sifat Allah. Yang dijadikan ruqyah adalah kalamullah, yaitu Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, bilisanil Arabi, dengan bahasa Arab, atau bima ya'rifu ma'nahu min ghairihi, atau bahasa yang lainnya yang dipahami maknanya. Berarti boleh dengan bahasa kita atau asal dipahami maknanya. Berarti kalau bacaan ruqyahnya tidak dipahami maknanya, maka tidak dibolehkan. Ya, bacaan ruqyahnya tidak dipahami maknanya, maka tidak dibolehkan. Karena dikhawatirkan dalam bacaan tersebut terdapat mantra-mantra syirik. Karena dikhawatirkan dalam bacaan tersebut nanti terdapat mantra-mantra syirik, maka tidak dibolehkan bacaannya itu tidak diketahui maknanya. Jadi yang paling bagus bahasa Arab atau dengan bahasa selain bahasa Arab yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, ini dalam masalah keyakinan, yaitu meyakini bahwasanya kesembuhan itu dengan takdir Allah. Yang ketiga syaratnya adalah kesembuhan itu diyakini dengan takdir Allah. Sebagaimana ada ijma' oleh para ulama tentang hal ini, setiap orang yang meruqyah harus meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak punya pengaruh dengan sendirinya. Ya, tidak punya pengaruh dengan sendirinya, namun pengaruh yang kuat itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kesepakatan para ulama tentang masalah ini untuk syarat yang ketiga. Maka tidak boleh seorang itu bergantung dengan ruqyah tadi. Maka dalam pengambilan sebab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, memang ada tiga yang orang itu tempuh, yang manusia itu tempuh, itu ada tiga. Pengambilan sebab, kita melakukan sebab apapun, ya, misalnya dalam hal berobat, ya, atau dalam hal mencari kesembuhan, itu orang melakukan tiga sebab. Yang pertama, dia melakukan sebab yang terbukti secara syar'i, yaitu dilihat dari dalil. Seperti ini dibolehkan. Misalnya seseorang mencari kesembuhan dengan air zam-zam. Misalnya seorang itu mencari kesembuhan dengan air zam-zam. Dan ada kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dia menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri ketika beliau berada di Makkah. Beliau menyebutkannya dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan ingat, kitab Zadul Ma'ad ini adalah kitab yang Ibnu Qayyim itu tulis tanpa melihat literatur buku. Jadi beliau menulisnya ketika beliau safar. Selama safar beliau menulis kitab yang berjilid-jilid. Selama perjalanan itu beliau menulis kitab ini kalau tidak salah yang cetakan aslinya itu sekitar 6 jilid yang ada sekarang. Itu cuma dihabiskan ketika safar saja. Ya, kitab Zadul Ma'ad ini. Di situ beliau kisahkan tentang dirinya, tentang pengalaman beliau berobat dengan air zam-zam dan membaca surat Al-Fatihah. Dia ceritakan bahwasanya saya itu pernah tinggal di Mekah dan ketika itu saya jatuh sakit. Ibnu Qayyim itu jatuh sakit ketika beliau itu berada di Mekah. Kemudian dia mencari dokter, tidak ada. Mencari obat untuk kesembuhan sakitnya ini juga tidak ada. Dia cari dokter tidak ada, cari obat tidak ada. Jadi intinya dia memulaukan sebab. Namun dokter tidak dia temui saat dia di Mekah, kemudian obat juga tidak dia temui. Kemudian fakuntu atu'aliju bil Fatihah. Aku lantas berinisiatif untuk mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Akhizu syurbata min ma'i zamzam. Lalu aku ambil air zamzam untuk diminum. Kemudian wa aqra'uha 'alaiha miraran. Summa ashrabuhu. Dan aku membaca Al-Fatihah itu berulang kali, kemudian aku minum air zamzam tadi. Fawzattu bizalikal bara'it tam. Dan aku dapati bahwasanya aku mendapatkan kesembuhan yang sempurna dengan izin Allah. Jadi dia sembuh lantaran tadi meruqyah dirinya dengan Al-Fatihah, kemudian dia membaca lagi, dia ketika itu menggunakan air zam-zam untuk kesembuhannya. Summa surtu ataminu zalika inda kasiril auja. Dan aku gunakan seperti itu karena dia pernah pengalaman seperti ini, membaca Al-Fatihah berhasil ditambah dengan saya minum air zam-zam, maka untuk penyakit-penyakit yang lainnya dia gunakan cara seperti itu. Fa antafi'u biha ghayatul intifa. Untuk penyakit yang lainnya juga aku mendapatkan manfaat yang sama. Artinya dia mendapatkan kesembuhan dengan cara seperti itu, lewat Al-Fatihah dan lewat air zam-zam. Ya, ini terbukti dengan syar'i. Kemudian yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau orang melakukan sebab ada yang menempuh cara yang kedua, yaitu dengan sebab yang terbukti secara tajribah, secara eksperimen. Ada pengalaman-pengalaman atau dari hasil penelitian, hasil eksperimen, ini terbukti mujarabnya. Seperti ini yang kedua, ini juga dibolehkan. Kemudian ada sebab ketiga lagi kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yang ditempuh oleh manusia, yaitu dia menempuh sebab yang tidak terbukti secara syar'i. Tidak ada dalilnya. Dia menempuh sebab yang tidak terbukti secara eksperimen. Ya, dia mencari sebab yang tidak terbukti secara eksperimen. Nah, ini biasanya kita temukan pada orang yang biasanya ngalap berkah. Ya, ada yang ngalap berkah dengan benda-benda tertentu. Misalnya lewat peninggalan-peninggalan pak kiainya, lewat makannya, bekas makannya, lewat bekas minumnya kiai, lewat pakaiannya, mungkin lewat sepatunya juga. Atau yang lebih parah lagi lewat kotoran. Ya, lewat kotoran, yaitu yang biasa kita temukan pada malam satu suro, lewat kotoran ya seekor kebo. Ya, seekor kebo yang ini merupakan saat ini kebo-kebo yang ada itu jumlahnya 12 dan semuanya keturunan dari kebo Kiai Slamet. Ya, namun bukan kebo Kiai Slamet yang dulu. Ya, sekarang cuma keturunan saja dan 6 itu yang utama. Di antaranya situ disebut pemimpinnya adalah Kiai Bodong. Kiai Bodong ini yang nanti akan memimpin kirab berada pada barisan terdepan. Ya, dia yang berada pada barisan terdepan, kemudian yang lainnya nyusul di belakang dan yang ingin ngalap berkah di belakangnya lagi. Nah, ini orang-orang yang ingin kesembuhan dari penyakit, ingin penglaris, ingin pengasih, ingin mendapatkan berkah-berkah yang lainnya. Nah, itu ngalap berkah dengan ya kotoran kebo yang keluar pada malam satu suro tersebut setelah diarak keliling keraton misalnya. Nah, ini yang ketiga di sini, bisa jadi amalannya itu syirik, bisa jadi amalannya itu dihukumi tidak ada tuntunan alias bid'ah. Dihukumi syirik ketika orang itu punya keyakinan lewat benda-benda tadi itulah yang datangkan manfaat atau menolak mudarat. Sedangkan dinilai bid'ah atau termasuk sesuatu yang mengada-ngada ketika dia itu meyakini ini dari Allah, kesembuhan ataupun kemanfaatan itu datang dari Allah, namun itu cuma sebagai sebab semata. Ini cuma sebagai sebab semata. Intinya tadi ada tiga sebab yang ditempuh. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika membahas Bulughul Maram, ya, dalam Syarah Bulughul Maram Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Jadi, kita kembali tadi ruqyah. Ruqyah harus menempuh tiga syarat tadi. Yaitu yang pertama, ruqyah tersebut dengan kalamullah, yaitu dengan Al-Qur'an atau dengan zikir yang berisi dalamnya nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, ya, yang namanya ruqyah itu harus diyakini kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari ruqyah tadi. Maka ada termasuk terpuji ketika seseorang dia tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Dia tidak meminta dirinya untuk diruqyah. Ini termasuk sesuatu yang terpuji. Ya, namun para ulama katakan selama dia meminta diruqyah, ada juga ada orang yang meminta diruqyah dan ketergantungan hatinya itu pada Allah saja, itu pun juga dibolehkan. Nah, orang yang tidak meminta diruqyah dan hatinya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesembuhan, maka dia akan termasuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang dikatakan oleh Nabi SAW ada 70 ribu orang. Atau dalam riwayat Imam Ahmad ditambahkan lagi setiap seribunya ada 70 ribu lagi. Ya, kalau di total itu ada 4.900.000. Namun tekstual hadis cuma mengatakan 70 ribu saja, dan riwayat yang lain menambahkan setiap seribunya itu ada 70 ribu lagi. Sifat diantara mereka adalah la yastarkun, yaitu tidak meminta untuk diruqyah. Jadi yang paling bagus ruqyah itu adalah dari orang yang sakit itu sendiri, dan tidak dia memintanya. Namun kalau dia memintanya, maka dia harus menggantungkan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin Allah yang mendatangkan kesembuhan, tidak bergantung pada ruqyah tersebut. Kemudian dari hadis tadi juga kita harus yakin, kita dapat pelajaran bahwasanya harus diyakini bahwasanya kesembuhan itu dari Allah. Harus diyakini kesembuhan itu datang dari Allah. Karena dalam doa tadi disebutkan Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Ketika Jibril mengatakan pada Nabi SAW, ya, isi doanya diantaranya Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu. Maka doa ini sama seperti perkataan Nabi Ibrahim AS, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ketika aku sakit maka Allah lah yang jadi yang memberikan kesembuhan untukku. Nah, itu hadis nomor 909. Kemudian kita lihat hadis nomor 910, masih membicarakan tentang bacaan, ya, ketika menjenguk orang sakit. Atau siapa yang membaca bacaan ini ketika dia sakit, maka dia akan selamat dari neraka. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Bahwasanya keduanya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, ini menyaksikan Rasulullah SAW bersabda. Yaitu keduanya di sini, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, itu menyaksikan Rasulullah SAW itu bersabda. Mangkal, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuhu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar, saddaqahu rabbuhu, dan Allah lah yang memberikan kebenaran. Faqal, maka ketika itu Allah berfirman, laha illa ana wa ana akbar, ya, benar, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, dan akulah yang Maha Besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa idza qal, dan ketika dia mengatakan lagi ucapan yang lainnya, ucapan yang kedua, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, maka ketika itu Allah itu berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarikali, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain aku, dan akulah semata yang berhak untuk disembah, la syarikali, dan tidak ada sekutu bagiku. Kemudian Nabi SAW lagi menyebutkan bacaan yang ketiga, wa idza qal, dan ketika dia juga mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, baginya kekuasaan kerajaan, wa lahul hamdu, dan bagi Allah segala macam pujian. Qal, maka Allah berfirman pula, la ilaha illa ana lil mulku waliyal hamdu. Memang benar tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, dan akulah yang memiliki segala kerajaan, dan akulah yang pantas untuk mendapatkan segala pujian. Kemudian Nabi menyebutkan lagi bacaan yang keempat, wa idza qal, dan ketika hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada ilah, yaitu tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah saja. Maka Allah juga berfirman, la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwata illa bi. Tidak ada memang yang berhak disembah selain aku. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya dan upaya atau kekuatan. Maksudnya di sini adalah daya dan upaya untuk meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan dariku, yaitu pertolongan dari Allah. Maka siapa yang mengucapkan empat bacaan tadi? Yaitu ada yang pertama tadi, la ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cuma ditambahkan wahdahu la syarikalah. Ada tetap la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka man qala fi maradihi, siapa yang mengucapkan ketika sakitnya? Berarti orang yang sakit yang mengucapkan ini. Ya, orang yang sakit yang mengucapkan ini, atau orang yang menjenguk, ya, dia ajarkan pada orang yang sakit bacaan ini. Summa mata, lalu dia mati. Ketika membaca bacaan tersebut, setelah membaca bacaan tersebut, lalu dia meninggal dunia. Lam tat'amhu munnar, maka neraka tidak akan melahapnya. Maka neraka tidak akan melahapnya. Empat bacaan tadi, la ilaha illallah wallahu akbar yang pertama. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka siapa yang mengucapkan bacaan tadi ketika dia sakit, maka tidak akan, ya, ketika dia mati, dia tidak akan disentuh atau dilahap oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi itulah bacaan yang dibaca ketika orang sakit. Ya, bacaan yang dibaca ketika orang sakit. Jadi kita sudah mendapatkan ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjenguk. Ya, ada juga bacaan yang dibaca oleh orang yang sakit. Yang dibaca oleh orang yang sakit yang kita sebutkan di sini. Kemudian yang kita sebutkan sebelumnya, doa Jibril kepada Nabi Muhammad berarti orang yang menjenguk, mendoakan orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasirin Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada bacaan lagi orang yang jenguk, la ba'sa tahurun insyaallah. Juga lagi ada bacaan lagi. Ya, kebanyakannya adalah untuk orang yang menjenguk. Itu tadi itu hadis yang terakhir, ya, tentang masalah doa-doa orang yang menjenguk. Ya, misalnya orang yang menjenguk orang yang sakit membaca 7 kali. Di samping orang yang sakit, Allah as'alallahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfik. Ya, as'alallahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfik. Itu juga yang dibaca oleh orang yang jenguk. Kemudian Ada lagi bacaan yang dibacakan oleh orang yang jenguk, dia letakkan tangan pada badan yang sakit. Ya, yaitu membacakan bismillah 3 kali, kemudian membaca 7 kali auzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu dibaca 7 kali. Ini juga bagi orang yang jenguk ajarkan seperti itu. Kemudian ada lagi doa untuk orang yang menjenguk lagi kepada orang yang sakit, seperti doa Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan, Allahumma syfi Sa'dan. Kemudian ada juga yang dibaca oleh orang yang jenguk lagi, ya, ada 2 bacaan, namun yang kita lihat 1 bacaan yang disebutkan pertama, Allahumma rabban nasi asibil ba'sa ishwi anta syafi la shifa ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Nah, ini diantara bacaan-bacaan yang diajarkan. Jadi kalau kita rinci dari awal sampai akhir, maka ada bacaan yang dibaca oleh orang yang sakit itu sendiri, dan ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjenguk. Ya, ada bacaan yang dibaca oleh orang yang menjenguk. Maka nanti tinggal dilihat mana hadis yang menyebutkan untuk orang yang sakit, ya, dan mana hadis yang menyebutkan untuk orang yang menjenguk. Dan itulah hadis yang terakhir yang berisi doa-doa ketika menjenguk orang sakit. Nah, sekarang kita lihat bab yang berikutnya, bab istihbabu su'alil marid an halihi. Disunahkan menanyakan orang yang sakit, menanyakan keadaan orang yang sakit. Disunahkan menanyakan keadaan orang yang sakit. Jadi mungkin ada yang sakit demam, kemudian kita tidak sampai untuk menjenguknya. Ya, ketika itu kita tidak sampai menjenguknya. Ya, cuma mungkin ketemu dengan saudaranya, kerabatnya, kemudian kita tanyakan gimana keadaan dia, sudah sembuh ataukah belum, masih sakit ataukah tidak. Atau mungkin kita lewat telepon, ya, kita tanyakan ini gimana keadaannya. Nanti akan saya sebutkan perkataan oleh dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal ini. Nah, di sini hadis nomor 911 dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wajaihi allazi tuwfiya fi, yaitu ketika itu Rasulullah SAW itu dalam keadaan sakit, di mana sakit ini menjelang beliau meninggal dunia. Jadi ini berarti di akhir-akhir hidup Nabi SAW. Faqalan nas, maka orang-orang yang ingin menjenguk Nabi SAW ketika itu bertanya, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, yaitu maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib anaknya itu adalah Hasan. Wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi ini? Jadi mereka menanyakan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Qal, maka ketika itu Ali menjawab, ini cuma dalam rangka menghibur hati para sahabat. Ali menjawab, asbaha bihamdillah bari'an, alhamdulillah pagi ini beliau, ya alhamdulillah pagi ini, segala puji bagi Allah, pagi ini beliau dalam keadaan bari'an, sudah dalam keadaan lebih baik, sudah dalam keadaan lebih baik, atau kita katakan beliau sudah sembuh. Maksud Ali seperti itu. Ruwahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jawaban Ali tadi yang terakhir, dia katakan bahwasanya asbaha bihamdillah bari'an, segala puji bagi Allah, alhamdulillah Nabi saat ini sudah dalam keadaan sehat atau sudah mendingan dari sakit sebelumnya. Nah, ini perlu diberi catatan bahwasanya maksud kalimat ini bentuk tafaul. Ya, tafaul ini lawan dari tatayur. Kalau tatayur itu selalu pesimis, ya, selalu pesimis, merasa kalau dapat sesuatu, ya, dia tidak mau melangkah. Ya. Dia dapat sesuatu misalnya dapat hari jelek, dapat angka jelek, dapat sesuatu yang biasa bawa kesialan untuk dirinya, dia tidak mau melangkah ketika itu. Dia tidak mau bersafar atau tidak melakukan aktivitas. Namun kalau tafaul, berarti ini suatu harapan. Ya, ini suatu harapan. Walaupun tidak sesuai dengan sebenarnya, namun ini adalah suatu harapan. Misalnya saja ketika kita mengatakan suatu tempat, ini dalam rangka tafaul supaya untuk memotivasi orang yang masuk tempat tersebut. Misalnya dalam bahasa Arab, sebagai bentuk tafaul, rumah sakit itu disebut mustashfa. Mustashfa itu dari kata syifa atau kata sembuh. Jadi mustashfa itu artinya rumah untuk sembuh. Kalau kita kan sebut dengan RS kan, rumah sakit. Namun orang Arab itu menyebut dengan rumah untuk sembuh. Suatu bentuk tafaul. Ada optimis itu, saya masuk rumah ini berarti saya untuk sembuh. Kalau kita masuk rumah sakit untuk apa? Tambah sakit. Kalau ini orang Arab itu apa? Dia masuk rumah tersebut ya, tujuannya ya punya harapan supaya bisa sembuh. Itu namanya tafaul, jadi memberikan harapan. Padahal keadaannya tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaannya mungkin masih parah, namun beliau menjawab demikian dalam rangka tafaul. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, yang tadi jadi bahasan kita, disunahkan menanyakan orang yang sakit kepada keluarganya. Karena Ali yang ditanyakan di sini tidak langsung tanya kepada Nabi SAW, tidak tanya pada Nabi langsung, wahai Nabi gimana keadaanmu, tidak. Keluarganya ada di situ keluar, maka Ali ini yang ditanyakan. Dan ada nasihat yang bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah dalil kita diperintahkan untuk berusaha mengetahui keadaan orang yang sakit. Dan kata beliau, untuk zaman saat ini kita bisa melakukannya walaupun cuma lewat telepon. Kita mungkin datang juga mungkin jauh, tahu dia dalam keadaan sakit. Tanyakan kepada keluarganya, ya, tanyakan kepada saudaranya ataupun anaknya ataupun istrinya, gimana keadaan bapak yang mungkin dalam keadaan sakit. Nah, ini tujuannya untuk meredam kekhawatiran orang yang sakit dan juga untuk menyemangati orang yang sakit tadi, untuk meredam kekhawatiran orang yang jadi teman dekatnya yang sakit tersebut, dan juga untuk menyemangati orang yang sakit tadi, ya, supaya menyemangatinya supaya cepat sembuh. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yaitu yang tadi saya sebutkan, diperintahkannya kita memberikan suatu harapan atau bersikap tafaul, punya optimis yang tinggi. Walaupun sebenarnya keadaannya tidak seperti sebenarnya, karena ini keadaan penyakit Nabi SAW yang terakhir. Setelah itu beliau meninggal dunia. Maka kalau dikatakan sembuh total juga tidak, karena setelah ini Nabi SAW meninggal dunia. Maka harus ada sifat optimis di sini. Walaupun memang dalam keadaan parah, namun selalu ada harapan untuk sembuh. Maka untuk hal-hal yang lainnya seperti itu juga. Misalnya menghadapi ujian yang sulit ya, mungkin harapannya sudah tidak bisa, maka harus punya sikap tafaul seperti itu. Jangan punya sifat yang berlawanan, yaitu tatayur, ah saya rasa untuk semester ini mungkin hari sial saya, gak mungkin saya dapat IP yang bagus semester ini, karena ini semester ganjil. Biasanya semester genap baru dapat IP yang beruntung. Ya, kalau seperti itu namanya tatayur, selalu pesimis ya, bukan optimis seperti tadi. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ini bab yang baru lagi, yaitu bab mayakul mayakulhu man ayyasa min hayatihi. Itu bab ucapan yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa tentang nasib hidupnya. Artinya menjelang dia meninggal dunia, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Apa yang dia ucapkan? Nah, ini yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Yaitu hadisnya nomor 912 dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan sami'tu Nabi SAW wa huwa mustanidun ilayya. Aku mendengar Nabi SAW dan ketika itu dia beliau yaitu Nabi SAW bersandar padaku. Ketika itu Nabi SAW membaca doa, Allahumma kfirli warhamni wa alhikni birrafikil a'la. Mutafakun alaih. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah pertemukanlah aku ya birrafikil a'la, denganmu yang berada di tempat yang tinggi, denganmu yang menjadi kekasihku yang berada di tempat yang tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ini salah satu bacaan dan nanti insyaallah syarahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Intinya di sini berisi doa untuk meminta ampun dan meminta harapan ya ketika menjelang sakaratul maut atau menjelang hidupnya ya nasibnya di akhir-akhir hidupnya dia tidak punya lagi harapan untuk hidup, maka dia membaca doa ampunan dan rahmat seperti itu. Insyaallah nanti ada beberapa doa dalam hal ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Ya. Boleh dia gabungkan, boleh dia pilih salah satu yang dia hafalkan. Boleh dia gabungkan dan boleh dia pilih salah satu yang dia hafalkan. Untuk bacaan-bacaan seperti ini, bagusnya itu sudah dihafalkan. Kalau tidak hafal yang panjang, ya hafal yang ringkas-ringkas lah, ba'sa turun insyaallah. Ya. Atau Allahumma rabban nasi asibil ba'sa ashfi anta syafi la syifa'i la syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman. Itu dia bisa ini hafalkan ya. Karena kenapa tadi saya katakan ini dihafalkan, karena zikir-zikir asalnya, zikir-zikir yang ada, zikir pagi petang dan zikir-zikir yang lainnya, zikir sebelum tidur, itu asalnya itu dihafalkan. Karena riwayat-riwayat hadis yang ada, para ulama itu sebutkan ketika mereka menyebutkan riwayat yang ini, mereka ada yang bilang, wah ini barangkali ucapannya seperti ini, artinya ada yang dia itu hafalannya keliru, artinya sebelumnya dia hafal. Jadi asalnya mereka sudah menghafalkan zikir-zikir tadi. Jadi zikir-zikir tadi sebagian yang kalau bisa dihafalkan atau seluruhnya. Dan kalau dihafalkan seluruhnya berarti bisa dibacakan kepada orang yang sakit ketika itu. Namun kalau tidak dihafalkan pun tidak ada masalah, namun lebih afdolnya itu dihafalkan. Ini seperti keterangan dari Syekh Abdul Aziz At-Tharifi ketika membahas zikir pagi dan petang. Ada lagi? Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.